Sýja 20. Vit hava lært. Og í fyrstu Mósebók stendur at Gud skapti allt í 6 dagar og kvöldi tann sjönda dag. Og í Bibliuni stendur at menneskju eru nakka særligt og at hei eru sett at roa yfir öllum tu skapta. Adam og Eva fingu ein frían vilja. Tei valdu sjálv at synda og veru tui rikin út ur etens urstakar. Hetta kalla vit syndafall. Syndafallet gjørði ein skilna mellom Gud og menneskju. Bibliðan lærer at Gud elskar í menneskjuna sjálvt um tey hevdu synda. Tei kristnu tryggva at Jesus er ein frelsari og ein mittlumaður ella brúgv mellom menneskju og Gud.